честитам на Берое за заслужената победа. Знаев дека се добар одбор. Посебно дека се добри на статистички положенија. Имавме добра организација, знаевме кој кого пази на всички тие. И последниот мач против Локо Софија во статистички положенија би Берое, и оној мач кој го гледав против Спартак од Варна, Берое го загуби, но и тогаш Џаферович кара гол. Сашто со глава во статистично положение и вопреки всичките указвања повторно се получи сашта грешка и денеска. Ние пак од друга страна 3-4 мача ги губиме се од корнери. Мислам дека во првото полувреме паривме добро, игравме многу подобро него во второто полувреме. Имавме дуспата на 2-3 минути пред крајот од првото полувреме и сами сме криви зашто не искористивме и немаше друго положение за нас. Наместо 0-1, сигурно ќе беше 1-0 за нас. Казав за грешката која направихме последната минута од првото полувреме од корнерот и сосема непотребната дуспа во второто полувреме, една акција која изобшто не беше опасна, една топка која можеше леко да се исфрли, не направихме дуспа, точно не видов, најверојатно имаше играње со рака. Но како и да е, след 2-0 беше многу тешко да се врнеме назад, Берое доста мотивисани. След 2-0 и мислам дека многу тешко, трудно можевме, вапреки настојавањата нешто последните минути, нешто да направиме, мислам дека далеч бевме од добар резултат. Казвам още еднаш, сами сме криви зашто испуснавме многу добра прилика. Да барем во првото полувреме, ако беше 1-0, мислам дека сосема поинако хиравме во второто полувреме. Не значи дека ќе биевме мачот, но ќе беше друга позиција. Првенството сврши. Мислам дека извлековме максимум во овие мачеви. Сигурно треба освежување на одборот. Неколку фудбалисти кои што ќе дадат друга боја и тон на одборот. Малку и појаки карактери, зашто казвам, винаги кога дојдеме на една кулминатна точка за позитивни резултати, тогаш правиме кардинални грешки од кои ги губиме мачевите. Честито още еднаш на Берое.
Мојот коментар за срещата е такъв, че започнахме поради изключително важния матч, труден противник и на всяка цена трябваше да вземем трите точки, ако можеш така нали, да има в спорта такова понятие. Започнах матча с Ковано и повратен момент беше така малко се покачи адреналина след пропуска на вихре на дуспата. Момчетата се отърсиха от напрежението и тръгнахме да търсим по-настойчиво победата и да грешим по-малко в паса, да сме по-спокойни с топката. И след това, след втория гол, вече се лимитирахме да контролираме резултата. Нещо, което в другите мачове подходяхме доста инфантилно и по-детски за някои ситуации. Примерно с Локомотив София водихме 15 минути, не можахме да накъсаме играта, да се спре да се играе нещо, което е винаги в полза на отбора, който води. Затова съм доволен, че момчетата осъзнаха важността, макар че бяха сковани и мобилизацията беше малко повече от нужното. Но се свършиха работа и ги поздравявам за това, което направиха в матча.
Първо, сигурно дека е тука. Мислам дека мачот на некој начин беше многу близко да ни биде во раците. Може да замислите последни 2-3 минути од прво полувреме, можеше да биде леко 1-0 за нас. Тоа е првиот момент. Вториот момент, казвам, јас не знам какво можам да променам ако нон-стоп говорам, да речеме, организација во која најдобриот скок играч ќе го земе Џаферович и другите нормално распоред и пак се получва корнер. Какво тренер може да направи? Тоа се статистички положенија. Разбирам да во темпото не можеме да пратиме противникот, да направиме некои тактически грешки во мачот, но така да губиш мачеви, се бориш, трчаш и од еден корнер, четврти пат веќе се получва, губиш мач. Не, тоа е многу леко, казвам, сашто беше со Славија, сашто беше со Ренски спорт, таму беше Дуспа со Славија, Дуспа и овој пат Дуспа и корнер. Мислам дека некои работи треба да промениме на пролет. И со избор на играчи, и со една поинаква атмосфера, зашто некои фудбалисти едноставно нема такво педигре да трсиме ние со тях борба за првите пет места во Доброшо, што има още пролетен дел, още еден дел, има лагер, има можност за корекција, а ние тука горе долу сме тука близко до горниот дел, казвам. Мислам дека не е проблем од борот, но испуснавме прилика сигурно да имаме неколку точки повеќе.
Не сте ли многу доскоро кај вашиот бар? Всъщност, ако сме честни, Дуспата беше, да не казвам, спорна.
Нашата?
Вашата, да, доста спорна, но тук горе...
Јас не мислам така. Дуспата беше чист. Нема проблем. Дуспата беше чисто...
Не е нешто друго, освен тая Дуспа спорна. Аз не си спомнен така.
Видете, мислам дека имавме...
Дори това ваше успърно повърне.
Да. Надира тотално. Вие како мислите така? Јас казвам се мојот коментар. Вие вашиот коментар.
Јас
мислам дека, па добро, не можам јас да се спомнам сем корнерот што шутираше Митев со глава пред да го вкарате голот. И кој беа тие шанси што ги спусна овој Берое во првото полувреме?
И вашиот вратар изби веднаш и топката.
Мислам дека бевме блиску до позитивен резултат во прво полувреме. Зошто и во играта ние не се бранехме. Ние бевме нон-стоп.
Не може да се спомне вашето положение прво.
Па може да се спомнете дека Сержиньо влезе неколку пати, дека одожи дриблаше пред 16 метра, дека имаше Јури Иванов на 18 метра сам шут на гол која не ја удри добро. Но тоа е ваше мислење. Јас казвам заслужена победа на Берое. Не казвам дека ние подобро игравме, но немој да споравате нешто кое не е така. Не може да кажете ние.
Не можете вашите футболисти така да симулират. Според мене.
Не. Види, същи прашања на всички ги поставувате. И на Славија на доста ни што сега и мене. Какво симулирање? Зашо симулирање? На двете страни беше, ај, вземете, мерете, на двете страни беа... На двете страни беа също фаули. Кое симулирање? Само денеска против Берој симулиравме ние. Зошто никој до сега не каза дека симулира, па сега симулирам. Но припремете некој друго прашање, немој да ја сашти питање на всичките тренери ги писате. Како можам да учам футболист да симулира? Јас не сум режисер во театар, јас сум тренер. Така да нема место тоа прашање ваше.
Добре?
Е, така. Илјан, всичко хубаво. Меѓу другото, уште еднаш, ја во персоналиста ти казвам, никаде не сум изјавил дека воопшто не се претензирам од Берое. Тоа се работи... Изваден никаде не сум ги зелот.
Преку не ще.